tere tulemast taas kord kuulama saadet Debet ja dividendid . täna räägime sellest , millal ikkagi kaaluda ettevõtte kaudu investeerimist . räägime AI-st ehk tehisarust ja loomulikult vastame ka teie saadetud küsimustele . tere , Krista .
tere , tere .
no nii , aga teeme otsa siis lahti ettevõtte kaudu investeerimise teemaga . meil on siin tulemas seadusemuudatused , millest me oleme rääkinud ka , mida me siin saates oleme kajastanud . Ennekõike siis need seadusemuudatused , mis puudutavad investeerimiskonto süsteemi laiendamist , finantsvara mõiste laiendamist ja teistpidi natuke oleme rääkinud ka siis seda mikroettevõtja nõuete muutust . aga küsimus nüüd ongi siis tõusetumas selline , et millal siis üldse on mõistlik ettevõtte alt investeerima asuda või seda kaaluda . et sinul on natukene siin viimasel ajal olnud kogemust ja kokkupuutumist ja selged mõtted tekkinud selles vallas .
No siin on põhimõtteliselt kolm gruppi ettevõtteid , ühed on selgelt need , kellel on mõtet ettevõtte kaudu investeerida . Kui su portfell on ikka vähemalt kuuekohaline , kui sa annad otselaene , kui sa teed otseinvesteeringuid , noh , eriti selliseid startup idesse ja siukseid riskantsemaid tüüpi . Kui sul on väga noh , võib-olla natuke eksootilisemad krüptod , mis jäävad selle riigi järelevalvelt välja . et noh , siis noh , need on ikka , kui sa kinnisvara ka juhul , kui sa näiteks flipid , noh , siis on igal juhul ettevõte , kui sa ehitad , kui sa oluliselt renoveerid , kui sul on suured kulud , siis on igal juhul ettevõte . Kui su portfell on väga pisike , kui sul ongi nagu peotäis neid börsiaktsiaid praegu , noh , mis tulevad sinna juurde , need reguleeritud krüptod ja ühisrahastused , noh , siis võib-olla ei ole mõtet , sest ettevõte , noh , eriti kui sul mingisuguseid olulisi kulusid ka sinna panna ei ole , kui ettevõte sul raha ka ei teeni , kui sa pead nagunii seda oma palgaraha sinna ettevõttesse ise lisama , noh , siis võib-olla ei ole väga mõtet . ma natuke kahju neist investoritest , kelle see portfell on pisike ja ise seda mikroettevõtte aruannet teha ei oska . ja siis on see portfell on 3000 ja siis sa pead raamatupidajale maksma paar-kolmsada eurot selle eest , et ta selle aastaaruande ära teeb , noh , see sööb nagu kõik kasu ära .
ja no arvutamegi , see on 10% ja see on aastas , on ju .
just  aga
ja
no,
noh .
kui sul on ettevõte , siis sa pead aruande ära tegema , et noh .
no ja tegelikult lisaks või täiendaks veel siis seda sinu välja toodud nimekirja sellega , et kui seni oli paljude investorite soov , need , kes siis börsiaktsiatega aktiivselt tegutsesid , saada maksuefektiivne ja kuluefektiivne lahendus justkui üheaegselt , ehk siis liikuda oma investeeringutega ettevõtte alla , ettevõttele avada maaklerkonto , kas siis Interactive Brokersi juures või Lightyeari juures ja lõigata kasu siis nendest soodsatest tehingutasudest , siis nüüd on ju see seadusemuudatus viib need maaklerid ka sellisesse staatusesse , et nende juures avatud kontod sobivad kenasti investeerimiskonto süsteemi . ehk jah , et need kaks valupunkti saab justkui kenasti ära lahendada nüüd eraisikuna ka , et me saaks kuluefektiivselt soodsate tehingutasudega investeerida ja et me saaks maksuefektiivselt ehk kenasti kaasata ka need kontod siis investeerimiskonto süsteemi .
no võib-olla üks meest , mis veel ettevõtte alla läheb , kui sa kaupled , kui sul on tohutult palju tehinguid , et noh , siis on ka võib-olla see , et kui sa solgutad need erinevate keskkondade vahel , sest noh , vaata ettevõtte raamatupidamises sa saad teha koondkanded raportite alusel . aga kui sul neid liikumisi on jube palju , kui sul raha sisse , raha välja , et noh , investeerimiskontol on nagu jälle noh , neid sa pead neid tehinguid nagu ka ju , mitte tehinguid , aga noh , raha liikumisi sa pead ju ka deklareerima .
Ja see on nüüd kusjuures huvitav küsimus , ma mõtlengi , et et see , mis sa praegu tõstatasid , et justkui igal investoril võib olla mitu investeerimiskontot , on ju , et mul on igas pangas üks ja kõik on nad deklareeritud kui investeerimiskontod . ja kui ma nüüd liigutan raha nende kontode vahel , siis iga panga lõikes , kui ma selle raporti justkui saadan , siis ühelt pangakontolt on see väljamakse , aga samas teisele pangakontole ta jõuab , siis ta raporti kohaselt on sissemakse ja kui kõik need asjad jõuavad lõpuks sinna Maksuameti tuludeklaratsioonile kokku , siis nad nii-öelda tasandavad teineteist ära , aga jah , sul on õigus , et tõenäoliselt tuleb siis deklareerida ikkagi ju kontopõhiselt justkui või noh , vähemalt need raportid , mis me saame , on tõenäoliselt sellised .
No ma kardan küll , sest muidu sa ei suuda nagu üldse endal järge ju pidada , kuidas see nagu , see peab
jah .
investeerima , seal on vähegi nagu natuke rohkem tehinguid kui see , et iga kvartal lisan 2000 eurot . noh , siis sa pead endal investeerimiskonto jaoks ikkagi ka natuke nii-öelda raamatupidamist pidama Excelis , et sa ise ka aru
täpselt .
saaks ,
ja noh , kui me räägime
mis
siin ,
neil
on ju ,
on .
meie kodumaised pangad LHV , Swed , SEB , Luminor , siis ma arvan , et tänaseks kõigil on need kenasti need investeerimiskonto raportid välja töötatud , aga kui me räägime ikkagi välismaakleritest , siis noh , seal ei ole midagi , et seal sa peadki siis käsitsi neid sisse- ja väljamakseid ju suure tõenäosusega deklareerima .
aga noh , neid pigem , neid selliseid väga aktiivseid investoreid on vast pigem ikkagi vähemus . enamus , keda ma näen , on ikkagi sellised , kes käin palgatööl , lisan mingi raha , ikka sellised suht noh , sellised tublid ja pigem passiivsed .
tead , see on niisugune kahe otsaga asi , et meil büroos ka tavaliselt , kui tuleb uus klient , siis me küsime , on ju , et mis sa teed , kus sa investeerid ja no väga sageli on see vastus , ah , ma olen niisugune passiivne investor , et ma ostan ja hoian ja siis me vaatame neid tehingu väljavõtteid ja asi on passiivsusest nagu kaugel , on ju , et see on väga suhteline hinnang , iga investor saab ju iseendale anda , aa ei , ma ostan ja hoian rahulikult , aga siis , kui aasta peale need tehingud kokku lüüa , siis näed , et seda ringlust on seal ikkagi päris palju ja kui kasvõi võrrelda , et mis väärtpaberid olid siis portfellis aasta alguses ja mis seal lõpuks aasta lõpust vastu vaatab . aga no üks asi veel kindlasti , kellel on jätkuvalt mõistlik ettevõtte all toimetada , nagu sa ütlesid ka , et need , kes tõesti kauplevad ja mitte ainult siis võib-olla krüptode või väärtpaberitega , aga tegelikult oleme päris palju näinud valuutakauplejaid ka .
Jah , et ka muidugi .
et noh , seal on see tehingusagedus veel suurem , kasutatakse väga sageli neid kauplemisalgoritme ja roboteid , on ju . et neil on ka väga selgelt mõistlik toimetada ettevõtte alt , sest noh , kui ma nüüd ei eksi , siis tegelikult see valuuta kauplemine ei ole ka ju , või noh , valuuta vahetus ei ole see finantsvara ja see nii-öelda investeerimiskonto tehing on ju , investeerimiskonto sisene tehing justkui , et selles valguses ka kindlasti siis tasub mõelda ettevõtte all toimetamise peale . ja jah , aga kas me saame siis öelda , on ju , sa juba ühe numbri siin hõikasid välja , et vähemalt kuuekohaline ehk siis see ettevõtte portfell võiks olla noh , sihuke 10 000 vähemalt , et ma ise julgeks jääda sellesama numbri juurde , et sihuke 15 000 kuni 25 000 aasta kahe perspektiivis . et kui see portfell sellisesse summasse jõuab või juba on , siis need kulud ei hammusta enam liiga valusalt . ja las ma mõtlen , kas on veel midagi , mis kriteeriumid siis võiksid ühte või teistpidi olla täidetud  noh , tõenäoliselt .
Ma rõhutaks seda ikkagi seda tulu ja kulu oma ka . et kas sul ettevõttes , kas sa suudad selle ettevõttega ka mingit tulu teenida ? või see on ainult see palgamaksude järgne raha ? kas sul on ettevõttes ka mingisuguseid kulusid ? et noh , seda tasuks ka natuke kaaluda , sest hämmastaval kombel , mis ma olen näinud , on ka see , et kui sa juba ettevõtte teed , siis mingisugusel võluväel hakkavad sinna vaikselt ka tulud teenima  siis sul on nüüd võimalik arvet esitada , et ma ei tea , üürin oma autot kasvõi välja või vaheta vahel oma mingit tuba või teen mingeid haltuura otsi . no kuidagi
see on ,
ettevõte tõmbab ise ka kuidagi raha ligi
see on müstika ja et ta nii kipub olema ja minema , et ma olen täpselt sama asja näinud , et justkui ei ole mingit ideed ka , kuidas genereerida sinna seda tulu ja ei ole võib-olla ka soovi , aga ühtäkki , kui see keha saab loodud ja sinna need investeeringud tõstetud , siis ma ei tea , kas see isu või ahnus või midagi ajab nagu liigutama nii , et tahaks , et sinna tekiks rohkem raha .
no see on pigem võib-olla see , et kui sa ostad endale uue punase auto , siis märkad , et tegelikult neid punaseid autosid on päris palju tekkinud .
Räägime natukene sellest väikeettevõtja ja mikroettevõtja aruandest ka ja nendest piirmäärade muutustest . ehk siis me saame nüüd öelda , et suur osa ettevõtjatest ja investoritest suure tõenäosusega saab kasutada seda mikroettevõtja aruannet , kus ei pea siis oma investeeringuid ümber hindama , võib kajastada soetusmaksumuses , aga siin on siis mõned sellised nüansid ja küsimused ka inimestel tekkinud , et Rauno kirjutas ja küsis , et kui tal on tegemist mikroettevõttega , mis on ka käibemaksukohuslane ja ta on iga aasta lõpus aktsiate tegeliku väärtuse siiski välja arvutanud ja lisanud selle kasumi-kahjumi rea , siis harutame selle ja kuidagi räägime selle siis hästi detailselt lahti , et sisuliselt ma saan aru , kui ta tegelikult ta ettevõte vastab mikroettevõtte nõuetele , aga ta on valinud selle keerulisema väikeettevõtja aruande , siis ta võib kenasti neid ümber hinnata .
Just. Aga siis ta , kui sa tahad neid aktsiaid ümber hinnata , siis sa ei tohi seda lühikest aruannet tegelikult teha. Noh, mitte et seda keegi nagu väga intensiivselt kontrolliks, aga tegelikult ei tohi.
ehk siis , kui sa valid , et sa tahad ümber hinnata , siis sa pead tegema selle väikeettevõtja aruande , kus on
Just.
natukene rohkem aruandeid , tabeleid ja lisasid , on
Aga see
ju .
vahe ei ole väga suur. Peamine vahe ongi see, et sa pead natuke juttu juurde kirjutama, et sul on tegevusaruanne on kohustuslik ja siis on arvestuspõhimõtted, kus et siis mis sa seal nüüd täpselt teinud oled, onju. Mis rea, no bilanss on ka pikem. Kui
Nii , aga
mikrobilanss on kolm rida, siis selles väikeettevõtte aruandel on natuke pikem bilanss ja sa pead natuke mõtlema, et mis reale sa mingi investeeringuga täpselt paned.
okei , oletame , et minu ettevõte on siis , läheb ilusti sinna mikro alla , ma jätan kõik oma investeeringud soetusmaksumusse , ostan 100-ga , 3 aasta pärast müün 150-ga . kas see siis tähendabki nii , et kogu see aja on ta hinnaga 100 ja kui müün , siis teen need vajalikud kanded ?
Just, kasum realiseerub. Sul on ainult realiseerunud kasum. Sul ei ole seda paberi kasumit
ehk
bilansis.
seda realiseerimata või
Just,
ümberhindluse kasumit
just,
ei
just,
eksisteeri , on ju
just, just.
Aga nüüd see oli siis hinna liikumine ülespoole , aga mis saab siis , kui panin 100 sisse , nüüd on ainult 10 alles ehk langus -90%. Kas ma seda pean ümber hindama ?
Ei, kahjuks peab küll. Allapoole peab, aga seda tehakse niimoodi, et sa arvestadki Excelis välja need miinused ja sa kajastad selle allahindluse nagu eraldi real, aktsiate allahindlus. Ja seda allahindlust tühistada sa võid. Oli täna 100, hindan 10 peale alla, aasta pärast on tõusnud 120-le. Ma tõstan ta tagasi 100-le. Ma ei hinda teda üles, aga ma saan taastada selle soetusmaksumuse. Et see on täitsa lubatud.
ja eks siin tulebki mängu , et mis tüüpi investeeringuga tegu on , et kui ta on mingi väärtpaber , mille turuhind hästi palju kõigub , siis me saame teha täpselt nii , nagu sa kirjeldasid . kui ta on mingi laen , mis muutub , on ju , ebatõenäoliselt laekuvaks , siis tuleb üldse natukene ju teistmoodi , et siis tuleb ta maha kanda nii-öelda .
No seal on algul samamoodi, et kui ta on selline muutunud kahtlaseks, siis sa kannad ta ebatõenäoliseks, ehk teed samamoodi selle miinusreservi ja kannad kuluks. Välja tohib kanda siis, kui sul on nagu piisav veendumus, et see kindlasti ei laeku. Olen, ma ei tea, teinud selle maksekäsu kiirmenetluse ja siis andsin veel inkassole ka ja nüüd ma näen sealt krediidiinfost , et tal on veel umbes 7 võlga peal ja rahvas räägib , et olla Hispaaniasse ära putkanud . noh , siis on nagu , ütleme niimoodi , et siis on nagu hopeless . et keegi ei eelda , et sa pead kõik käigud läbi tegema , et kui sul on ikka mingi 10 000-ne laen , keegi ei eelda , et sa pead sellepärast kohtusse minema , need kohtukulud on suuremadki . aga kui sul on miljoniline laen , noh , siis on ikkagi eelduseks see , et sa oled kohtusse kaotanud .
See Rauno küsimus oli selles suhtes väga hea, et see mõiste soetusmaksumuse printsiip on tegelikult ju oma olemuselt eksitav. Et mulle endale tegelikult meeldib rohkem kasutada mõistet kohandatud soetusmaksumuse printsiip, et siis me justkui saame aru, et on mingid hetked ja olukorrad, kus peab midagi kohandama, on ju, ja need kohandused ongi allahindlused, kui asi muutub ebatõenäoliselt laekuvaks nõudeks või tõesti ta kaupleb siis soetusmaksumusest madalama hinnaga. Et jah, see tasub siis endale meelde jätta, et selle soetusmaksumusega on asümmeetriline ümberhindlus.
Just raamatupidaja ütleb korrigeeritud soetusmaksu .
Ahaa, no näed, väga hea. Aga tegelikult siin on neid võimalusi veel, et võtame sellise hüpoteetilise olukorra, kus Raunol on siis näiteks mikroettevõte olnud ja ta on vabatahtlikult teinud väikeettevõtja aruannet, hinnanud need aktsiad ümber, siis kas ta nüüd 2024. aasta kohta tohib hakata kasutama uuesti soetusmaksumuse printsiipi näiteks, lülituda selle peale ümber?
Kui sa teed seda pikemat aruannet , siis sa pead ümber hindama . kui sa teed mikroettevõtja seda lühikest aruannet , siis sa ei tohi ümber hinnata , aga sa võid liikuda ühelt teisele . Tegin kaks , tegin 2002. aasta kohta väikeettevõtja aruande , hindasin aktsiad ümber . nüüd ma vaatan , et tegelikult ma saaks teha nüüd selle mikroettevõtja aruande . et ma nüüd mõtlesin järele , et tegelikult mul see on mu pikaajaline portfell , mul on jumala ükskõik , mis hinnaga ta seal bilansis on . ma ei taha raha välja võtta , see on mu pikaajaline portfell . mida vähem infot ma avalikustan , seda tegelikult parem . nüüd ma mõtlen , et ma tegelikult 2023. kohta teeks selle mikroaruande . kui ma tahan see tähendab seda , et ma muudan arvestusmeetodit . Oli enne õiglases väärtuses , nüüd on soetusväärtuses . kui ma teen nüüd 2023. kohta mikroettevõtja aruannet , siis ma pean ära muutma ka eelmise aasta võrdlusandmed . nagu ma oleks 2022. aastal ka kasutanud soetusmaksumust . see on ühekordne tegemine ei ole midagi hullu . sa pead lihtsalt nagu välja arvutama , et mis oli see investeeringute , sa teed nagu need vastupidised kanded Excelis ära või oma raamatupidamisprogrammis .
Aga 2022 aruanne jääb paika, seda ei
jah ,
puutu, aga
just .
2023 aruandes me loome siis võrreldava baasi
just ,
eelmise aasta
just ,
kohta.
just , just . see on ühekordne tegemine , tegelikult seal ei ole mitte midagi hullu , sa pead lihtsalt välja arvutama , mis see 2022. aasta lõpubilanss oleks tegelikult olnud .
Nüüd, kui ma liigun nendelt põhimõtetelt siis turuväärtuses kajastamisest soetusmaksumuse printsiibile, siis ja mul on portfellis näiteks Amazoni aktsiad ja Arko varaaktsiad, kas ma nii saan, et ma Amazoni aktsiad hindan turuväärtusesse, aga Arko vara aktsiaid hoian soetuses? Või ma
Kahjuks ei
pean
saa .
kasutama kogu aeg sama printsiipi?
Kogu sama grupi , sa pead grupi peale sama printsiipi kasutama .
Mul tead, praegu tuli üks selline nagu huvitav uitmõte siia kõrvale, et meil ei ole seda olukorda, aga noh, me oleme varem ka rääkinud, mina hoian nagu kuklas seda võimalust, et mine sa tea, riigil on raha vaja, ettevõtete tulumaks on ju, noh, äkki kunagi tuleb. Ja siis ma kogu aeg mõtlesingi, et ettevõtte kaudu investeerijana üks väga suur miinus ongi see, et realiseerimata kasum on ju ka kasum ja maksta selle pealt siis tulumaksu on investorina väga valus on ju, et kust see raha tuleb. Ma ei taha ju oma investeeringuid maha müüa, ma ei ole midagi realiseerinud, lihtsalt nende turu väärtus kasvab, aga mul on ettevõttel kasum , mis läheb tulumaksu alla . ja praegu , kui me siin vestleme ja mõtlen selle peale , et mikropiirid tõusevad , siis võib-olla pole üldse paha mõte hoida soetusmaksumuses neid , on ju , eriti kui see ettevõtte tulumaksu stsenaarium peaks kunagi jõustuma .
noh , ja päeva lõpuks , kui see on sinu isiklik investeerimisettevõte , mis vahet seal on , mis hinnaga ta seal bilansis on ? sa oma seda üleva- , oma tegelikku ülevaadet sa hoiad niikuinii ju kuskil koond Excelis , kus on sinu üks ettevõte , teine ettevõte , investeerimiskonto ja tavarežiimil hoitav vanaemalt päranduseks saatud üks üürikorter Mustamäel , kus ma kasutan üldse seda tulumaksusoodust , eraisiku tulumaksusoodustust
jah , kui me siin nendest seadusemuudatustest ja maksuefektiivsest investeerimisest räägime , siis võtame ühe küsimuse ka , mis tegelikult tuli nii sulle kui ka Kärt on päris ammu juba saatnud selle Spotify kaudu ka meile , ehk siis , kes tahab küsimusi esitada , otsige üles Spotify's olles Q&A aknakene ja sinna saab neid küsimusi panna ja olge head , pange siis kõige viimase episoodi alla , et siis me saame nad suurema tõenäosusega kätte . aga see küsimus oli selline , et me sageli räägime ja mitte ainult meie , et Balti dividendiaktsiaid , tegelikult ma pigem sõnastaks ümber ja ütleks , et Eesti dividendiaktsiaid tasub topeltmaksustamise vältimiseks hoida eraisiku kontol , et hästi palju sellest räägitakse . aga küsimus on siis see , et aga miks nii , et kui ettevõte saab ju dividendi kätte justkui brutosummas ja eraisik saab siis netosummas ja miks mitte siis hoida neid Eesti dividendiaktsiaid näiteks siis hoopistükkis ettevõtte all . ja no ma ei tea , kuidas sul siin see mõte jooksis , aga minu esimene reaktsioon on see , et oli , kuidas oli , varsti enam nii ei ole , on ju . ehk meil on praegu need regulaarsed dividendimaksed ja mitteregulaarsed , mis on eraldi printsiipide alusel maksustatud ja õige pea see erisus ju kaob ja siis on asjad lihtsamad või kuidas sa näed ?
just , et see nii-öelda see välismaiste kontsernide maksusoodustus , et see nüüd raamatupidajate suureks rõõmuks kaob uuest aastast ära . ja see tekitas nagu nii palju segadust .
jah , ja noh , praegu , kes on saanud , ükskõik , kas siin on , meil maksavad siin kodumaised ettevõtted , Tallinna Kaubamaja , Eften , Coop , LHV maksavad dividende , siis sageli me näemegi eraisikuna , et üks osa dividendidest tuleb üle justkui nii , et ei ole maksu kinni peetud ja teine osa tuleb siis üle nii , et on väike osa maksu kinni peetud , ehk see justkui see 7% vist seal , mu mälu mind ei peta . et oli see 20/80 printsiip ja siis see 14/76 on ju , et nende dividendide pealt , mis on need regulaarsed dividendid ja mis ettevõtte jaoks on maksustatud madalama tulumaksumääraga , siis eraisikuna kätte saades peeti ikkagi see tulumaks kinni . jah , tõsi , kui sa said ettevõtte alla needsamad dividendimaksed , siis regulaarse dividendimakse puhul sa said justkui selle kogu brutosumma kätte ja sul ei peetud mingisugust tulu sealt kinni , et jah , me võime öelda , et see on niisugune mingis mõttes ettevõtte alt on maksuefektiivsem , aga teisalt ma ütleks , et unustage see kõik ära , see õige varsti muutub ja noh , tegelikult tasub seda ka meeles pidada , et meil need Eesti ettevõtted raporteerivad ju netodividendimakse , et see tulumaksukohustus lasub ettevõtetel endil ja kui nüüd asjad lähevad tulumaksuseaduse muudatusega selliseks , nagu nad olid varem enne seda regulaarse dividendimakset , et siis jääb kenasti kehtima see , et justkui eraisikuna on neid kodumaiseid dividendiaktsiaid mõistlikum osta .
nojah , aga kui sa saad selle dividendi oma investeerimiskontole , siis seda ju loetakse selleks investeerimiskonto sissemakseks ehk ta on sul tegelikult juba tulumaksuvaba kulu .
jah .
tulumaksuvaba tulu . ettevõtte puhul sa ju maksad ikka , sa pead selle sa said selle küll kätte , aga sa maksad ju , sa ei saa seda raha tulumaksuvabalt kätte välja võtta .
täpselt nii , et eks ainus lootus on siis see , et sa saad seda dividendi , mis on siis see natuke suurem summa , seda saad reinvesteerida ja
just ,
kasvatada , on ju , et
just ,
selle asemel ,
just ,
et
just .
kasvatad eraisikuna seal , ma ei tea , 8 eurot , siis seal ettevõtte all kasvatad 9 või 10 eurot , no ma ei hakka täpselt , need olid siis sellised näiteks öeldud
just ,
numbrid ainult , on ju .
just , aga kui sa selle 10 kunagi välja võtad , siis sa maksad ikkagi tulumaksu ära .
Täpselt nii . no vot , sellised mõtted meil siis ettevõtte kaudu investeerimise osas , aga lubasime rääkida natuke AI-st ka , et sina oled meil nüüd jätkuvalt , Krista , sukeldunud sellesse maailmasse ja hasartne ja nii kui ma mainin neid kahte tähte A ja I , siis siin meie videosalvestuse ekraani peal ma näen , kuidas sul läheb nägu naeru täis , nii et räägime natuke , mis sulle siis viimastel nädalatel sealt ai maailmast silma on jäänud .
Kõik areneb nagu ogara kiirusega , et mul on tellitud umbes 10 erinevat newsletterit , mida ma siis õhtuti telefonist uudiste kõrvale veeretan , et igasuguseid uudiseid , üks
Mul on üks tore lugu rääkida , mida ma kuulsin podcast'ist , kuidas selline ettevõte nagu Ignitech , minu jaoks täitsa tundmatu ettevõte , umbes aasta tagasi , siis kui chat GPT tuli välja , siis selle firma tegevjuht käskis kõigil oma töötajatel kuu aega kasutada chat GPT-d . ja need , kes ei kasutanud seda , vist oli nädalas vähemalt 2 tundi , siis need töötajad lasti lahti ja iga nädala lõpus see tegevjuht võttis siis kokku kõik need oma töötajad ja tahtis näha , missuguseid prompte või neid küsimusi siis küsiti selle juturoboti käest . ja kõige paremale prompti kirjutajale ta andis iga nädal $10,000 preemiat . Mis sina arvad , kas võiks sellisest käitumisest snitti võtta ja oma ettevõttes ka rakendada ? Või see on liiga kardinaalne?
noh , kas sa just pead inimese lahti laskma või talle 10 000 eurot preemiat andma , see on võib-olla nagu natuke ekstreemne , sõltub ju see vaata sellest ettevõtte tegevusalast , et kui ta oligi selline IT-arendus , siis võib ju see täitsa õigustatud olla . aga tavaettevõttes , no sa pead hakkama oma inimesi harjutama , sa pead hakkama oma inimesi harjutama . mul oli väga kurb kuulata , kus ma rääkisin ühe Eesti suurettevõtte töötajaga , küsisin , et aga kuule , mis värk teil AI-ga on , on teil mingeid kursuseid tehtud , on teil mingeid tutvustusi tehtud , on teil mingeid plaane räägitud , ütles , et suur ümmargune null . vist on kuskil mingi töögrupp , aga me pole sellest midagi kuulnud . see ei ole okei , see lihtsalt ei ole okei . sa pead nagu harjuma selle AI , selle kasvõi sellesama chat GPT-ga kasutamine , see nõuab päris kaua harjumist . kui sa ei ole seda varem teinud , et kuidas temaga üldse suhelda , mida ta teab , mida ta ei tea , mismoodi mingit pilti joonistada , see on nagu selline , ma ei tea , töö , ma ei tea , noh , isegi sihuke mõtteviisi harjutamine , see võtab aega ja päeva lõpuks inimene on see , kes ja töötaja on ju see , et kes teab , mida sa teed . Mida ta nagu päriselt teeb , mille peale tal aega kulub . et eile tutvustati ühte suurt uuringut , et seal olid erinevad Euroopa riigid , sealhulgas ka Eesti , et mis on siis ettevõtte arvamus AI-st ja mis on investeerimisplaanid ja palju ta töökohti mõjutab , et noh , nördima panev oli see , et Eesti oli , see oli nagu Põhjamaa riigid peamiselt , et täiesti nördima panev oli see , et Eesti oli viimane mingist seitsmest , et kõige vähem entusiastlikumad , kõige vähem plaane mingeid investeeringuid või arendusi teha . see oli nagu väga kurb .
Kuidas sa ise praegu igapäevaselt , sa kuidagi kasutad neid tööriistu või sa mõtled , kuidas seda rakendada oma ettevõtetes või kuidas sa ise praegu nii-öelda suhtud siis sellesse , lisaks sellele uudishimule ja hasardile ?
noh , üks on see , et ma kasutan teda sellisteks , ma kasutan reaalselt chat GPT-d ja Geminit nagu sellisteks igapäeva asjadeks . noh , küsisin täna hommikul anna mulle kas sa seda tofu, mofu, bofu turundusloogikat tead? Jaa, tean küll. Anna mulle bofu idei, bofu kontenti ideid. No, pritsis terve hulga asjad. Et on siin ideide genereerimine, tekstide ümberkirjutamine lühemaks, pikemaks, professionaalsemaks, sõbralikumaks. See on nagu väga-väga hea. Mingite piltide tegemiseks. Nagu
okei, need on küll.
sellised lihtsateks asjadeks ma reaalselt igapäevaselt kasutan.
No vot, nüüd tulebki kohe väga hästi välja see, mis sa ütlesid, et see loogika ja see viis, kuidas sa selle tööriistaga suhtled, see on täitsa teistsugune see mõtlemine, sellepärast et minu mõttemaailm ma praegu tabasingi, kui sina rääkisid, on kinni selles, et ma just kui kasutan teda võrdväärsena otsingumootoril, et ma lähen küsima just kui mingit fakte, aga samas ma tean, et tema andmebaas on treenitud, ma ei tea, pooleteist kahe aasta vanuste andmete pealt või noh, nagu nii-öelda aegunud. Ja siis minul on sees see usaldamatus, et ja ma ei näe, kust allikast ta võtab, on ju, et sellepärast, et seal kuvatakse sulle kõige tõenäosem vastus, kui midagi on internetis vairaliks läinud, ja see on parasjagu faktiliselt ebaõige, siis ta kuvab just kui seda, on ju. Aga võt see mõtteviis, jah, et kuidas sina praegu seda kirjeldasid, need kokkuvõtted, need ideed ja asjad, no väga hea.
Ja kui sul on fakte vaja, siis võtta selline asja nagu perplexity. Seal on, see on nagu selline fakt, see on see, mis asendab Google'it tegelikult. Ta on nagu, eriti kui see tasuline versioon võtab, ta annab nagu väga hea, väga, väga head ja täiesti minu mõttes praktiliselt täpsed vastused. Teine asi, mida ma teen, on siis see, et ma ahmin endas igasuguseid kõikvõimalike kursuseid. Ma käin TalTechis ühel koolituse, noh, pikemal kursusel. Ja ma püüan aru saada, kus me täna oleme, mis on täna kasutatav. Näiteks kas või see, et ja mis on nende tagajärjed. Näiteks kas või see, et ma tahan väga teha ära selle raamatupidajate nõustamise chatboti. Ehk raamatupidaja, ta ei pea minu käest küsima, et ta kuule, mis selle maksundusega on. Ta saab chatbotilt küsida. 6 kuud tagasi see ei toiminud, sest ta pani nagu totaalselt pada. Täna ta toib, tänasel, kui kasutada, kui panna sinna lisaks oma dokumendid, toimib täitsa kenasti, kui need on, dokumendid on nagu, ei ole väga pikad. Kui Gemini tuleb välja oma suure tokenite arvuga, paari kuu pärast on selline asi väga hästi kasutatav. Ei pea maksma enam, kui maksa nõustajale. Saad kõik vastused kätte.
Kas see
sest
sisuliselt
otsib sul...
tähendab seda, et sa oled oma need nii-öelda koolitusmaterjalid just kui sisse söötnud ja sealt siis saab neid vastuseid genereerida või?
Lisaks koolitusmaterjalile käibemaksuseadus, Rahandusministeeriumi käibemaksu kommentaarid, Euroliidu käibemaksu direktiiv, Euroliidu käibemaksu maksulahendid, Eesti riigi kohtu käibemaksu lahendid.
Okei.
Ehk sa saad selle materjali ajada hästi suureks. Lihtsalt küsid, aga kuule, mis ma sellega teen. Ja kui tuleb mingil koolitusel, paned need slaidid ka sinna juurde. Ja siis ta kaevab sealt välja, siis ta ütleb sulle, et aga võt, seal oli nii ja seal on naa. Et vaata, mis on need arved. Ehk selli, noh, ja see nagu läheb võimalikuks. Noh, kogu see assistentide ja agentide teema, see on nagu ümberpõnev. Et kui assistent ongi näiteks käibemaksu kati, kui ma tahan käibemaksus, ma lähen, võtan oma töölaualt assistendi nimega käibemaksu kati ja küsin tema käest. Uue tuleb, peaks nüüd mingisugustel lähikuudel tulema välja siis ChatGPT järgmine versioon, seal olla agendid juba kasutuskõlblikuna sees lihtsalt kasutatavad. Ehk sa saad anda talle mitme käigu ise. Kui assistent teeb sulle ära ühe käigu, siis agent teeb mitu käiku ja ise teeb omale plaani, viib ellu ja raporteerib, mis sa tegid. Et see on nagu hästi põnev.
No, analüütik minust kohe hakkas mõtlema seda, kui sa rääkisid sellest käibemaksu kati assistendist, et tahaks kohe testida teda, tahaks kohe testida teda 100 erineva küsimusega, kontrollida, et kui palju ta pihta paneb, kui palju on
just,
ebaselged vastuseid
just,
ja joonistada toredaid graafikuid usaldusväärsuse kohta ja treenida
just,
veel ja veel. Ja.
No sina
Aga
võid näiteks panna mingisuguse tüüpi, kes jälgib ma ei tea seda teist ja kolmandat ja 25. mingit portaali ja kirjutab igal õhtul sulle ülevaate, mis juhtus selles viies ettevõttes. Arst saab kasutada mingisugust assistenti, tuleb mingi patsient haruldase haigusega. Assistent kuulab pealt, mis inimene räägib. Ja siis sosistab arstile kõrva. Tead, eile avaldati Jaapanis selle kohta täiesti maailma muutev uurimus. Ja
Tead, väga.
siis ta kirjutab selle kohta veel protokoll, siis ta kirjutab veel selle visiidi kohta kokkuvõtte ka.
Mul on väga hea meel, et me täna nendel teemadel niimoodi vestleme, sellepärast et nagu ma ütlesin, et minu mõtlemine täitsa nagu muutus ja ma loodan, et teil ka head kuulajad. Ja vot selleks meil ongi tarvis selliseid hasartseid inimesi, Krista, nagu sina, kes siis sukelduvad sinna ja nüüd veavad seda vedurit loodetavasti eest, nii et järgmine kord, kui eestlastest ettevõtjate käest küsitakse, et kuidas te suhtute AI-sse ja selle rakendamisse, siis me vast ei ole seal, mis iganes number see oli, 22%-ga kusagil seal väga all põhjas on ju, et jah, aga selle AI teema lõpetuseks võib-olla investeerimise vallast, mis mulle silma jäi, siis paar nagu fakti või mõtet, mille üle ma ise siin natukene pead murran, et kuidas seda siis oma portfellis rakendada ja kas üldse. Olen aru saanud, et iga järgmise põlvkonna mudeli treenimine on kuidagi järjest aega nõudvam ja rahaliselt kulukam ka. Ja me ei räägi siis sellest, et see rahanumbri väärtus muutub kordades, vaid ma olen isegi näinud siis neid hinnanguid, et see on kümnetes kordades see vahe. Ja sealt edasi kohe järgmine mõte on siis see, et kogu see treenimine ja siis nende mudelite käigus hoidmine, noh, me teame kõik, mida see nõuab. See nõuab kiipe ja andmekeskuseid ja servereid ja kogu seda kupatust. Ja need omakorda nõuavad elektrienergiat ja nad nõuavad stabiilset energiat, mitte sellist, et kui tuul puhub, siis on või kui päike paistab, siis on, on ju, ja vastasel juhul ei ole. Ja investeerimismaastikult olen kuulnud siis selliseid huvitavaid hinnanguid, et täna siis andmekeskused kogu energia nõudlusest moodustavad ikkagi noh, suhteliselt kaduvväikse osa, kui me vaatame siis seda kogu energia nõudlust, kuhu see energia täna läheb, me räägime siin selgelt alla 10%, aga need kommunaalteenuste elektritootjate sellised hinnangud on siis järgmise 6 aasta jooksul ehk aastaks 2030 see energianõudlus vähemalt neljakordistub, mida siis need andmekeskused nõuavad. Ja siit tulevadki kohe sellised noh, järgmised mõttekohad ja küsimused mulle investorina, et kes selle infrastruktuuri välja ehitab, kuidas seda rahastatakse, kas see saab olema siis kasumlik projekt või mitte, on ju, et kuidas need asjad välja mängivad, kust see energia lõpuks üldse võetakse, kõik see stabiilne elektrienergia.
Tuumajaama kõrvalt. Sul on andmekeskused istuvad. Andmekeskused ei pea sul olema niimoodi ühtlaselt maailma peale laiali jaotatud, et on siin mingid põhjamaades, et jahutamist ei vaja ja energiat annab kõrval olema tuumajaam.
Ja no eks me hakkame nägema neid lahendusi siis, et suure tõenäosusega mõned aastad me sõidame siin olemasoleva infrastruktuuri peal ja siis tekivad need pudelikaelad varem või hiljem tõenäoliselt kusagil.
Ja siis meil on tulemas kvantarvutid, mis keeravad jälle kõik asjad pea peale. Sellest ma väga palju ei tea. See on juba natuke liiga hirmutav.
Kuule, aga võtame lõpetuseks mõned kuulajate küsimused ka veel siin ette ja võtan siin täitsa suvalises järjekorras. Näiteks Tiina küsib meil seda, et ettevõte on usaldusosanik usaldusfondis, mis tegeleb riskikapitali investeeringutega. Kuidas sellist kapitali sissemakset usaldusfondi raamatupidamises kajastama peaks?
Ta on ikka finantsinvesteering. Mis ta muidugi olla saab?
Jah, mina ei oska ka siin muud midagi erilist näha, et erakapitalifondid, VC-fondid, idu, startup-fondid väga sageli see struktuur sellisel kujul on. Ja noh, mis on niisugune mõttekoht võib-olla raamatupidamislikult on ka see, et tavaliselt neid lepinguid tehes kirjutab investor alla siis commitment eesti keeles siis mingile kohustusele või lubadusele, et 3 aasta jooksul investeerin 100 000, on ju. Aga alles esimeseks maiks ma pean 20 000 ära maksma ja ülejäänud 80 jääb siis kuhugi tulevikku, on ju. Et kas kajastada seda siis vastavalt sellele, kui palju on raha ettevõttest välja liikunud, kui palju sa oled siis seda investeeringut reaalselt teinud, on ju, või peaks kuidagi selle kohustuse ka arvele võtma kusagile bilansi väliselt?
Kui sa oled selline suur ettevõtte ja seal oleks üks null veel lõpus, siis ilmselt audiitor nõuaks jah, et sa oled selle kuskile sinna igasugust bilansi väliste kohustuste alla pane avalikustaksid. Ehk suuremalt ettevõtetel suuremate summade kohal ilmselt sa pead selle avalikustama.
Ma just mõtlesingi ka pensionifondide kontekstis, et kunagi, kui me seal neid erakapitali investeeringuid tegime, siis sai võetud just kui see lepinguline kohustus on ju, et seal need asjad pidid olema natukene selgemad ja läbipaistvamad ja auditeeritud aruanded ju lõppkokkuvõttes ka.
Aga no.
Ja, aga no siis ja lõppkokkuvõttes on täpselt jälle samamoodi, et soetusmaksumuses seni kaua kuni on ju ei ole teda alust ümber hinnata ja no, tõenäoliselt päris mikroettevõte sellisel puhul ei ole, kes neid investeeringuid teeb, et aga tavaliselt need riskikapitali investeeringud, erakapitali investeeringud, et sealt hakkab tulema siis neid raporteid ka, kui suur on see fondi NAV ehk osaku puhasväärtus ja see on siis vajadusel see ümberhindluse alusdokument.
Noh, õiglast väärtust teeb kasutada siis, kui ta on ikkagi avalikult kaubeldav asi. Et kõik sellised erainvesteeringud pigem jäävad ikka soetusmaksumusse. Sest noh, see kui... No usaldusfond on muidugi omaette teema, aga suhtuks natukese skeptiliselt ja läheneks juhtumi põhiselt.
Ja noh, see on igati mõistlik ja et seda kainet mõistust tuleb alati hoida ja kuidagi kaasuse põhist lähenemist.
Valiku võimaluse kasutamisel see soetusmaksumus on pigem selline konservatiivsem lähenemine.
Ja seda kindlasti. Siis meil on küsinud rahategija sellise küsimuse, et kas on okei laenu anda eraisikuna ja intressid lasta enda ettevõttele kanda? Kas algdokumendiks sobib lihtsalt maksekinnitus, lepingut pole vormistanud?
Oota, mis moodi?
Ja, no põhimõtteliselt paistab, et ma olen kellegagi kokku leppinud. Näiteks meie oma vahel lepime sinuga Krista kokku, et ma annan sulle 100 000 laenu, aga palun kanna mulle igakuised intressid minu ettevõttele. Laenu ma andsin sulle eraisikuna, eraisikukontole, aga nüüd intressi küsin, et palun saada see igakuine, ma ei tea, 100 eurot minu ettevõttele. Kui te näeks seda videopilti, siis te saaks aru, et Krista mõtleb praegu väga pinevalt.
Ja see on väga huvitav. Ma jätkuvalt kiidan inimeste fantaasiat. Aga ma olen üpris kindel, et maksuamet selle skeemi peale viibutaks näppu, ütleks, et tegemist on maksude vältimisega. Sest...
Mina kasutaks seda sama asja, mida me siin just enne rõhutasime, seda lihtsalt loogikat ja kainet mõistust, et kui sa saad ettevõttesse intressitulu, intress tekib millelt? Intress tekib sellelt, et sul on laen. Nii, kui ettevõttes seda laenu pole, siis kus see intress tuleb, on ju? Et mina ja ütleks kohe, et nagu ei saa hästi ikkagi niimoodi,
ei saa.
Lihtsalt ei saa.
Sest no, selle käigu ju peamine mõte on sellelt, et selle käigu ainus mõte ongi see, et sa ei peaks sellelt intressilt tulumaksu ära maksma.
Täpselt, ehk siis
ja
maksumist
ja selli, kõrval ja sellised, hoidmine on... Ja, just, ja, see, ja sellised käigud maksuamet liigitab küll väga selgelt mitte okeiks.
Ja, et kui sa tahad nüüd, ütleme hea kuulaja, et kui su raha on siis eraisikuna ja sa tahad laenu anda kellelegi, siis noh, minu peas kohe tekis selline kett, et anna see laen oma ettevõttesse omaniku laenuna, laena sealt ettevõttest edasi, kellele iganes sa tahad, see raha tuleb kenasti intressina siis sinu ettevõttesse ja nii on kõik okei.
Okay. Just. Ja kas või lühikesed lepingud teha, et kui on noh, väga kindel laenu saa, et noh, tee kas ühe leheküljeline leping, kus on kirjas põhiasjad, et kes andis , kes võttis , mis on intressimäär , mis , millal , mis on tagastamise graafik , noh natukenegi midagi .
Täpselt nii . lõpetuseks viimane küsimus Aljonalt . kas saan õigesti aru , et asutades tütarettevõtet , ei teki kohe konsolideeritud aruandekohustust , juhul kui mõlemad ettevõtted on piisavalt väikesed , vaid sisuliselt peab siis esitama eraldi 2 aasta aruannet , mis on konsolideerimata ?
just , just , just , just , et me räägime ikkagi natukene suurematest ettevõtetest , et seal on päris sellised pisikesed , mis täna on ikka sellised noh , alla miljonilised , et väikestel ei ole seda teemat .
aga kas see piir ongi rahaline siis paika pandud ?
ma nüüd peast ei oska öelda , aga seal on jah , raamatupidamisseaduses on väga selgelt kirjas , et mis ala , millisest alates peab konsolideerima .
Ja
ja ,
seal
ja
on
seal
ju
on
need
ka , ja seal on ka veel see , et kui näiteks tütar on emaga võrreldes imepisike , siis ka ei pea , tuleb näpuga nendes piirmäärades seal järge ajada .
ja siis seal on ju need osaluse erinevad kategooriad ka , et kas ta
no
ongi siis
see ka
sidus
jah ,
ettevõte ,
just ,
lihtsalt mingi
just ,
investeering või tütarettevõte , et
just .
ma arvan , et see on päris levinud olukord , kus mina teen omale OÜ ja sellel osaühingul on siis omakorda veel tütarfirma , on ju , ja seni ma olen kenasti ise esitanud igal ettevõttel eraldi , ei ole seal midagi
just ,
konsolideerinud isegi siis , kui ma oman 100% sellest tütrest ja minu
just ,
ettevõte omab , on ju .
just , just , aga kui ta on siukene ikka noh , kuuekohalised numbrid , siis ikka ei pea .
No vot , väga hea , aga tõmbame siis täna küsimustele vastamisega ka joone alla ja taas kord aitäh kuulamast . ja tahaks mingi hea üleskutse ka siia saate lõppu öelda , et mingem ja testigem siis kõik neid erinevaid ai tööriistu , et ma endale küll panen selle kirja natukene seal maailmas mõnel päeval tuhnida ja üht-teist proovida . nii et
proovi ja sa leiad , et see on kasulik .
täpselt , nii et kuulmiseni järgmistes episoodides .
Kuulmiseni .